Den, der lever stille, er Leonora Christina Skov, indlæst af forfatteren selv for Politikens Forlag i 2017. Til Annette, til Ingrid og til Janni, Kirsten, Maria og Sissel. Under indflydelse af døden. Jeg kunne ikke genkende min mor, som hun lå der på hospicestuen med de æggegule vægge. Hendes hud var trukket stramt tilbage over kinderne og den bare isse, og munden var en flænge i ansigtet. Øjnene var store og sorte og stirrede tilbage på mig uden at blinke. Hun er død, tænkte jeg, mens rummet drejede, og lugten af hospitalsprit skar mig i næsen. Jeg nåede ikke frem i tide. Bag mig kunne jeg høre min faster Kirsten hænge sin frakke over en bøjle. Det er godt, at Christina er her, ikke Inge-Lise, sagde hun med sin rolige sygeplejerske stemme, der mindede mig om nystrøgne laner. Og til min overraskelse udstødte min mor en lyd. Et dybt ah, der kunne betyde hvad som helst. Jeg støttede mig til væggen, til rummet stod stille. Min mor blinkede stadig ikke. Der er ikke flere ord i hende, tænkte jeg. Hun kommer ikke til at fortælle mig, hvad der er foregået. Hun kan ikke anklage mig mere. Hvem er hun? Og jeg så mig selv udefra, for farvestrålende og larmende i mine prikkede guldsko. Min far skramlede med Jyllandsposten over ved vinduet og rejste sig. Han var grå i ansigtet, grå som sin strikkede sweater. Hans arme hang slap ned langs siderne. Jeg sagde til mor, at hun ikke måtte dø på din udgivelsesdag, og det gjorde hun heller ikke, sagde han. Er det ikke rigtigt, Kirsten? Vi sagde til hende, at hun måtte vente, til Christina kom. Jeg havde udskiftet Christina med Leonora for 15 år siden, og Christina føltes ikke længere som mit navn, ikke længere som mig. På den måde passede det ene til det andet, for jeg følte mig heller ikke som mig selv. Jeg hviskede til ham, at min nye roman aldrig havde været vigtigere end min mor. Han skulle have ladet mig komme på besøg i går eller i weekenden, som jeg havde foreslået, eller også skulle jeg være kommet alligevel, selvom jeg ikke var velkommen. Jeg var trods alt deres eneste barn. Kan du forstå det svært, at mor ikke har lyst til, at jeg er hos hende nu, havde jeg spurgt ham over telefonen hver dag den sidste uge. Og han havde svaret, at det kunne han da godt forstå. Set i bagspejlet burde mange af vores samtaler have været længere, end det var. Jeg kastede et hurtigt blik på uret, der hang over sengen. Klokken var lidt over 12 om formiddagen. Den rigtige datter ville for længst have kastet sig hultende på sin mors hospitalseng, men jeg havde været den forkerte datter i årevis, muligvis siden jeg blev født, og min mor brød sig ikke om kropskontakt. Så jeg trådte forsigtigt hen til hende, mens jeg forsøgte at fordrive chokket fra mit ansigt, chokket over at se hende sådan. Hej. Jeg ville have sagt hej, mor, men mor sad fast i halsen. Sengen virkede enorm, dynerne for kraftige, det hvide betræk for hvidt. En serie smerter bølgede igennem hende og fik knoglerne til at træde tydeligt frem under den hvide silkepyjamas. Ah, sagde hun og drejede hovedet mod mig. Tæt på var hendes blik akut klaustrofobisk, som var hun krympet og spærret inde i pupillerne. Som råbte hun til mig derindefra på et sprog, jeg ikke forstod. Det slog mig, at jeg aldrig havde set et menneske i så store smerter. Ikke engang til nærmelsesvis. Og jeg ønskede bare at række ud og stryge hende over den afsvedende isse, hvor enkelte hårtøj, der stod tilbage efter det seneste kemoangreb. I stedet så jeg hende i øjnene. Det kan da ikke være rigtigt, at du skal have så ondt, sagde jeg og satte mig på den tomme stol, som Kirsten skubbede ind under mig. Hun vidste, hvad hun skulle gøre modsat mig, der kun havde mødt døden i litteraturen og aviserne og telefonen og trafikken, og en enkelt gang midt på strøget, og det sidste ønskede jeg ikke at tænke på nu. Kirstens bevægelser var lige så øvede som en professionel dansers. Jeg har givet din mor større og større doser morfin hele natten, men der skal skrabbere midler til nu, ikke? Sagde hun og klappede mig på skulderen. Lægen kommer om lidt. Men han bliver da nødt til at komme nu. Den foregående nat trak skygger ind over Kirstens ansigt. Jeg tror lige, at de skal have styr på papirarbejdet, sagde hun. Din mor kom først herud for en halv time siden. Sidst jeg så min mor var 10 dage tidligere. Hun var iført sin grå peruk og et rødstrikket sjal, og sad i det nybyggede hus i Svendborg i sin almindelige stol i det lille mørke værelse, som mine forældre brugte som dagligstue, selvom mørke alle dage havde deprimeret min mor. Af samme grund havde de fået bygget en stor lys stue med kanap, men den brugte de kun, når de havde gæster, hvilket ville sige sjældent. I vindueskarmen ved siden af min mors stol stod en pink orkidé omgivet af de fire piner. Er det ikke overkill at blive ved?